Doktorica Nada Grošelj, dober večer.
Dober večer.
Začetki človekovega sporazumevanja so velika skrivnost. Mogoče se jim lahko približamo po povezavi med zvenom in pomenom, ali obstajajo kakšne univerzalne povezave med zvenom in pomenom, ki sugerirajo enake ali podobne pomene skozi čas in prostor, da so določeni glasovi in njihovo sugeriranje pomenov univerzalni za človeka kot takega?
Ja, o nastanku jezika je seveda nastalo več teorij in vse štiri od teh teorij imajo dejansko povezavo z zvokom, pač da naj bi se jezik razvil iz nekih zvočnih asociacij, iz nekih zvočnih držljajev. Recimo po eni tej teoriji ne bi bila ta osnova onomatopoija, se pravi posnemanje naravnih zvokov. Po neki drugi teoriji, ki je verjetno še najmanj zanesljiva, ne bi se to razvilo iz teh medmetov ali pa recimo iz tako rekoč nekega skandiranja ob nekem skupnem naporu, fizičnem naporu. Potem spet po tretji ne bi to izviralo iz torej glasov, ki jih dajemo od sebe v nekem čustvenem afektu in po četrti teoriji na osnovi neke asociacije med stvarmi in med glasovi. Zdaj seveda nobena od teh stvari ni posebej trdno dokazana, torej vsekakor ne kot začetek jezika nasploh, je pa seveda znano, da v posameznih jezikih, da so nastajale in še zelo učinkovito nastajajo besede, pri katerih je pravzaprav glavno vodilo njihov zven. S tem, da je zelo pogosto to, s čim povezujemo neki zvok, neki glas pravzaprav v jeziku, torej zelo pogosto je to povezano s tem, kako in kje v ustih se ta konkretni glas izgovarja. Recimo, če gre za neko tako bolj eksplozivno stvar, kot je kakšen zapornik, ne, PTK, to pogosto asociiramo z nekim eksplozivnim, se pravi glasnim, hitrim dejanjem, medtem ko se nam zdijo zvočniki kot L, taki, ki se jih da zavleči, ki ne zahtevajo napora pri izgovarjavi, ti se nam zdijo bolj blagi, primerni za neke blažje, morda bolj tihe pojme.
Ali mora biti človek želi z jezikom tudi slikati podobe? Ali so kakšne povezave med podobo in to, kako izgovorimo tisto besedo, ki označuje to podobo?
Ja, to recimo so delali pač tudi poskuse in sicer je en zabaven poskus, ampak tak precej prepričljiv naslednji. Recimo narisali so dva lika, od katerih je bil en tak zelo prijazno zaobljen, kakor nekakšen tak oblaček, drugi je bil pa zelo špičast in bodikast, kakor bi imela recimo neka zvezda veliko krakov ali pa kaj podobnega. No in potem so si zazraven zmislili dve sicer neobstoječi besedi, molume in takete. In so potem ljudi vprašali, katero od teh besed bi povezali s katero obliko. In pač velika večina, no, ali pa skoraj vsi, so odgovorili, da bi povezali molume s tisto bolj zaobljeno obliko in takete s tisto bolj špičasto obliko. In tudi tukaj gre gotovo za vprašanje tega, kako se te dve besedi pravzaprav izgovorita. Ne? TKT, to so pač neki taki eksplozivni zvoki, medtem ko molume, ne, torej nosnik, pa L, to pa deluje dejansko mehkejše, kjer je tudi način izgovora drugačen.
Ali ima človek mogoče celo neko nagnjenost k temu, da bi z jezikom nekaj potipal? Verjetno se da z jezikom izraziti tudi simboliko tipa.
Ja, tudi to najdemo recimo v literaturi, ne? Čeprav moram reči, da pri teh mojih raziskavah je bil ta način simbolike ali pa ta način izraznosti nekako še najslabše obdelan, ker zelo veliko je bilo govora o neki splošni slušni simboliki, potem o vidni simboliki v smislu, da nekaj izraža, recimo, da je kratek i v angleščini ali pa recimo konc koncev i v slovenščini izraža nekaj ozkega, majhnega, medtem ko o oziroma o izraža nekaj večjega. Potem, recimo, kar se tiče čustev, občutkov, ne, imamo v več jezikih občutek, da je o ali pa ov ali pa u primerno za neke bolj otožne, mogoče celo grozljive teme, ali pa da je recimo en vokal, zlasti vokal svetu, en pa temen. No, zdaj za tip se pa dejansko najde zelo malo v teh študijah, ampak tudi tam, ko je bilo nekaj v zvezi recimo z latinščino, se pravi s slikanjem z glasovi v latinščini, je šlo pravzaprav spet za vprašanje izgovora. Ne? Pač tisti recimo konzonanti, ki so nekoliko teži za izgovoriti, ne bi tudi hkrati po svoje poudarjali ali pa potencirali to vsebino, če ta govori o nečem težavnem, o nečem hrapavem.
Kako pogosto oziroma kakšna pa je povezava med poimenovanjem in samo naravo, naprimer zvokov, ki jih oddaja? Klopotec, naprimer klopoče, klo, klo, klo. Tukaj so te povezave očitne, torej kako označujemo klopotec z besedo in kakšen zvok klopotec oddaja, kako to poimenujemo?
Ja, seveda pri takih besedah, recimo, smo že bolj pri onomatopoiji kot pri nekem takem abstraktnem simbolizmu ali pa abstraktni sugestivnosti. Namreč mislim, da je pomembno precej natančno ločiti med tem, kaj je onomatopoija, se pravi res nekaj, kar poskuša biti čim bolj verna odslikava nekih naravnih zvokov, a ne? Recimo kot je mjav, to je tak najbolj tipičen primer, mjav ali pa hov-hov, no recimo tudi to, da ta klopotec, da je klopoče, ne? Ta klo bi jaz tudi rekla, da je pravzaprav nek poskus ubesediti nek naravni zvok, čeprav moramo tukaj seveda upoštevati, da človeški jezik, pač najbrž noben jezik ne more povsem točno poustvariti zvoka, ker ima pač nek določen nabor fonemov in to je to, ne. Ampak vidimo pač te poskuse, ki so potem v nekaterih jezikih bolj posrečeni, v enih manj posrečeni. To je eno, ne, da pač dejansko poskušamo s besedo posnet tisti zvok. Drugo je pa to, da pač recimo za nas ima nek glas, neke asociacije, ampak ni nujno, da je beseda, v kateri se pojavi, pravzaprav res čisto onomatopoetična. Ne? Recimo imamo take glagole kot cviliti, ne? Pa po mojem, da ta cv ali pa l ni tako strašno evidenten, če pač slišimo tam ne vem, eno miško ali pa kakšne gume na cesti ali pa kaj takega. Ali pa recimo v angleščini squeak, squeal. To so pač neki zvoki, ki se nam sami po sebi zdijo sugestivni, ampak ne moramo pa reči, da je to ravno onomatopoetično. Ali pa seveda, če gledamo v literaturi, ne, se pravi v daljših besedilih, tukaj je pa še sploh posebna situacija, ker tukaj pa lahko slikamo z glasovi tako, da nakopičimo na nekih takih vidnih mestih v pesmi, torej cel kup določenih glasov, ki vsi skupaj recimo potencirajo pomen tistega pasusa, čeprav mogoče niti niso vse tiste besede, v katerih se ta zvok tukaj pojavi, res semantično povezane s tisto temo.
Ali je povezava med zvenom in pomenom v jeziku naravna ali stvar dogovora ena izmed temeljnih vprašanj, odgovor na to ni jasen. Lotevali so se ga že filozofi v antiki. Kakšen je tukaj razmislek Platona?
Ja, torej, s tem v zvezi je znamenit ta njegov dialog Kratil, namreč ta govori o primernosti poimenovanja, se pravi posameznih besed za različne koncepte. In na neki točki pač začne Sokrat, ne, ki pač zmeraj nastopa v teh Platonovih dialogih, začne govoriti ne samo o tem, katera beseda je nekako organsko primerna za kakšno stvar, za kakšen pojem, ampak tudi, kaj ne bi izražali posamezni glasovi. In tukaj gre spet v glavnem za način izgovora, namreč to je dejansko zanimivo, on sicer govori o črkah, ne, pač recimo ne dela take stroge razlike kot današnji recimo jezikoslovci med tem, kaj je črka, pa kaj je fonem, glas, ne, ampak evidentno pač govori o, pač s tem misli na glasove. Recimo pravi, da R je najprimernejši za izražanje nekega premikanja, gibanja, verjetno zaradi tega, to pravi on, ker se pri tem jezik najbolj trese. Pri izgovoru tega glasu se jezik najbolj trese in zaradi tega je posebej primeren za recimo glagole, ki imajo neko zvezo s premikanjem. In potem pač našteje v grščini en kup takih besed, ki se dejansko nanašajo na premikanje in ki vsebujejo R. Potem recimo za L pravi, da je ta primeren za izražanje gladkosti in potem spet našteva take primere iz grščine. Potem za vokale, ne, pravi, da sta alfa, se pravi A, pa eta, se pravi dolgi E, da sta veliki črki oziroma velika glasova in da se zaradi tega pojavljata v besedah, ki imajo kaj povezave s veliko razsežnostjo. Tako da to je recimo en tak zelo zanimiv pregled, ki je brez dvoma takrat bil tudi recimo nekako splošno znan med temi filozofi. In potem so seveda še pravzaprav v vsej zgodovini, no, razpravljali in pač se tudi prepirali o tem, ali sploh dejansko imajo glasovi kakšno notranjo povezavo s temi koncepti, ki jih označujejo, oziroma ali imajo take besede potem kakšno notranjo povezavo s temi koncepti. In če jo imajo, kako močna je, pač v kolikšni meri lahko rečemo, da to dejansko vpliva na nastanek jezika, na modifikacijo jezika. In seveda to pač sta dve struji, recimo, ki jo lahko spremljamo res že vse od antike. Ker na primer Ciceron, ne, rimski govornik, se je pa pravzaprav malo norčeval iz tistih jezikoslovcev, ki so videli pretirane povezave med zvenem in pomenom. In tako je šlo to še naprej, pravzaprav vse do danes.
Povezava med zvenom in pomenom je najtesnejša v onomatopoiji. Če ne glas zveni podobno kot naravni zvok, je tudi sugestija pomena močna, vendar so razlike med jeziki pri oponašanju določenih glasov. Naprimer, zvoki iz narave so sicer enaki ali vsaj podobni, povsod, kikirikanje petelino v Sloveniji ali v Angliji je podobno vsaj enakih vrst, vendar le pa jezika kikirikanje drugače oponašata.
Ja, seveda, ker pač moramo tudi upoštevati, da se žival ne oglaša zmeraj enako. Ne? Mislim, tudi petelina verjetno lahko slišiš, da se oglasi malo bolj tako ali pa malo drugače in potem je pač odvisno od govorcev, ne, kateri glas so vzeli nekako za vzorčen. In seveda je potem tudi tukaj vprašanje, kako uspešno so pravzaprav to opravili to nalogo. Ker seveda kikiriki, ne, tukaj imamo te ije prav izrazite, med tem, ko v kokodudldu, tukaj pa vidimo sicer nek k, ne, ampak drugače pa že zelo drugače. Ampak to je pač najbrž res zaradi mogoče malo različne percepcije tudi tega naravnega zvoka.
Zdi se mi, da se krave oglašajo bolj enolično kot petelini, ali je zato tudi onomatopoija kravjega oglašanja bolj podobna v različnih jezikih kot kikirikanja?
Pa najbrž ja, zato ker že samo zaradi tega, ker če pomislimo na kikirikanje, ne, to je pravzaprav tak zelo sestavljen glas. To ni samo en, to ni samo en ton, recimo. To je pač več tonov en za drugim in
torej
to je...
Torej je Petelin Pevec v pravem pomenu besede.
Ja, si rečemo ne, tudi v slovenščini, da Petelin zapoje. Medtem ko pri kravi, a ne, tukaj gre pa dejansko bolj za nek tak ton pri mukanju in to je verjetno vseeno nekako laže ponazoriti s fonemi, kakor pa kikirikanje. Zaradi tega se recimo res pojavlja ta U, ne, je recimo bil že v latinščini. Mukam se reče mugijo. Tudi recimo mu je tudi v nemščini, v angleščini. To je neka taka stvar, o kateri so si očitno vsaj recimo indoevropski jeziki precej enotni.
Ali bi mogoče lahko rekli, da se določeno živalsko oglašanje lažje oponaša v enih jezikih kot drugih? Zanimiva se mi zdi ena izmed ugotovitev, ki sem jo nekje zasledil, da določene vrste pasjega laježa bolj ustrezajo izražanju v japonskem jeziku.
Ja, ne vem, če ima to prav zvezo s tem, torej z jezikom samim posebno, ampak gotovo pa jeziki potem na različen način ali pa recimo različno uspešno izkoriščajo te fonetične možnosti, ki so jim na voljo. Recimo v angleščini konkretno imamo lahko tudi te gradacije med tem, kako visoko je tisto lajanje ali pa bevskanje, čisto preprosto s pomočjo samoglasnikov, ker recimo bevskati obstaja nek glagol jep, se pravi kratki e in tisti p na koncu. Potem pa za zvok, za katerega si predstavljamo, da je pa še višji, ne, da je pa res tako bevskanje že zelo visoko, kakor zelo mehne živali, je pa jip. In tukaj vidimo to gradacijo od e do i.
Primeri prave onomatopoije, ko bi neko živalsko oglašanje in človeški glasovi zveneli podobno ali pa celo enako, je verjetno odvisno tudi od podobnosti organov, ki proizvajajo zvok, ali smo si v tem smislu s katerimi živalmi podobni.
Ja, seveda v tem primeru je tako, da če poskušamo posnemati živalske glasove, je to do neke mere še vseeno recimo laže izvedljivo. Ker pač vsi tvorimo glasove z grloma, ne? Čeprav recimo ljudje in primati nasploh imajo to razdeljeno drugače kot druge živali, ampak največji problem je pa pravzaprav posnemanje teh glasov, ki niso povzročeni z govornimi organi ali pa pač z organi živih biti, ampak ki poskušajo posnemati neke nečloveške zvoke iz okolice, to je pa res potem veliko teže in tudi zaradi tega prihaja do številnih razhajanj med posameznimi jeziki.
Človek se seveda lahko izmojstri v ponašanju glasov, naravnih zvokov. Katere naravne zvoke nam je more biti najlažje oponašati ali bi si upali reči, da je človek pred tisočletji znal dejansko oponašati nek zvok iz narave in tako upozoriti na oziroma ga pokazati?
Ja, tako se pač smatra, ne, da je bilo gotovo tudi zelo pomembno to, da je ravno to, da je človek pač znal komunicirati s svojimi soljudmi in jih tudi opozarjati na razne stvari. In ja, seveda, recimo, če tako pomislimo, zdaj le mi pride na misel predvsem šuštenje, ne, ki je pravzaprav zelo podobno tudi v angleščini in slovenščini, namreč s temi glasovi s in š, dejansko, če rečemo nek tazg kot š ali pa konc koncev s, ne, to dejansko lahko spominja na različne zvoke od tega, da se nekaj recimo kuha, pa tam uhaja ven para, ne, in sika, ali pa recimo šuštenje listja na drevju v vetru. To se mi še ne zdi tako zelo problematično.
Doktorica Nada Grošelj, dotaknila sva se le nekaterih primerov iz širokega področja simbolike glasov. Tej temi bomo mogoče še posvetili kakšno oddajo, sicer pa najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala vam.
Tema oddaje je bila simbolika glasov v jeziku. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Vojko Frelih, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.